Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 26-njy marty, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programamyzda azatlygyň habarynyň soň tupanyna helak bolanyň maşgalasyna ýardym edildi. Tawtaçylykdaky mejburi rahmet telewizion üçin gurulýan ekiz çärelerinden başlanýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Belaruslar ömrü gysga bolan Belarus Halk Respublikasynyň ýyl dönümini belleýän mahal 25-nji martda opozisiýa lideri Belaruslar Aleksandr Lukashenko garşy täze protest tolkunlaryna başlamaga çağırdy. Tikhanovskaya Belaruslar her ýyl belenilýän erkinlik gününden peýdalanyp Minskde we Belarusyň beýleki şäherlerine awtoritar lideri garşy ýürüýiş geçirmäge we Belarusdaky syýasy krizise garşy agdyberlik ygan etmäge çağırdy. Kreml tanqidçisiniň ýaranlary onuň saglyk ýagdaýy barada aladalaryny beýan edenden soňra Rus häkimetleri tutsaglykdaky opozisiýa syýasatçysy Aleksey Navalnyň saglyk ýagdaýynyň durnukludygyny aýtdy. Navalnyň yaranlary onuň saglyk ýagdaýynyň yaramazlaşmagyny hemde onuň türmede aklawçysy bilen meýilleşdirilen duşuşa gatnaşmanlygyny alada bildirýänliklerini aýdandan soňra Navalnyň ýagdaýy we onuň niredediği barada 24-nji martda mesele gozgoldy. Navalnyň Russiýa boýunça toporlarynyň utgaşdyrjysy Leonid Volkov korrupsiýaga garşy görüşüjüniň geçen hepde ýiti arka agyrlaryny baştan geçirip başlandygyny we aýagyny ysmarlyk duýanlygyny şeýlede onuň aýag üstüne durup bilmänligini aýtdy. Volkov bu ağırlar üçün Navalna iksan ibuprofen tabletkasının berilenliğini sözüne koştu. Federal ceza çaresi kulluğu 25. Mart'ta Interfax xabar kulluğuna Navalny'nin saklanyan 2. düzödüş koloniyasına tutsavların bir gün odalı adatı lukmançılık barlığından geçirilenliğini aytti. Barlığın neticelerine göre Navalny'nin sağlık yağdayı kanavatlanarlı ve durnuklu deyip kesitlenildi deyip Federal ceza çaresi kulluğunun metbuat bölümü xabar agentliğini aytti. Muna karamazdan beyanat Navalny'nin yaranlarının arasındaki aladaları yenletmeyi Käbir Amerikan media firişdeleri Biden administrasiýasynyň Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisini goldaýanlygyny aýdyp bu goldawy ABŞ-da Keystone taslamasynyň ýatyrylmagy bilen ilteşdirýärler. Reuters habar agentliginiň delil barlyg topary bu iki taslamanyň biri-birine dahylsyzlygy barada maglumat çap etdi. ABŞ hökümeti topuk taslamasyny 3-10 ýyllygyň dowamyna goldap gelýär, ýöne onuň truba geçirjiginiň ahyrky guruluşyna täsir ýok. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden topuk truba geçirjisini prezident hökmünü asasan goldap çıkış etmedi. Keystone turbo geçirjisi Kanada'nın Alberta velayetinin ABŞ'nın Nebraska ştatına günnölük 830 000 barrel çiğnevit ivermäge niyetlenendir. Biden yanvarda WDP'ye girişen ol Keystone turbo geçirji taslamasının ruhsatını yatırdı. Onun yatırılmağı Biden administrasiyasının huvanın ütkömeğinin önünü almak tagallaları bilen esaslandırıldı. 6. fevralda Taliban vekiliyetinin Aşgabada sapır edip topuk taslamasının hoopsuluğunu goldu beyan etmeginden soňra käbir Amerikan media firişdeleri bu saparyň guramaçlygyna ABŞ-nyň ýardym berip bermänligini soraq astyna aldy. ABŞ Talibanyň fevralda Türkmenistany den saparyna hiç ýyl rol oýnamady we gepleşikler barada kommentariýa berip bilmeýär. ABŞ hökümeti topuk taslamasyna hiç ýyl göni maliýe bolduğunu üpçün etmeýär diýip Reuters ABŞ-nyň döwlet departamentiniň metbuat wekiliniň elektron hatyny sitirleýär. Käbir Amerikan media firişdeleri we sosial media hasaplary Biden administrasiýasyny Taliban'ın gaz geçiricisine yardım vermekte ayıplap, topuk gaz geçiricisini Taliban gaz geçiricisi adlandırdı. Hem de Keystone taslamasını yatırmak bilen Biden administrasiyasını Amerikan ilat için en çeme iyi şorunlarına bövet olmakta ayıpladı. Microsoft'un eginleş esaslandırıcısı ve hayır sahavatçı Bill Gates, COVID-19 sancımlarının kömögü bilen dünyanın 2022-nji ýylyň ahyrlaryna çen adatdaky durmuşa dolanyp biljekdigini çakladı. Polşanyň gazeta Wyborcza neşrine we TVN 24 tele ýaýlymyna beren interwýusyna Gates koronavirus pandemiýasynyň uly betbagatçylykdygyny hem-de muňa garşy ýeketäk umyt çökresiniň vaksina el yeterliligi digin aytdi. 2022-nji ýylyň ahyryna çen biz adatdaky durmuşa dolanyp diýip Gates 24-nji martda aýtdy. 2014-nji ýylda Microsoft korporasiýasynyň başlygy wezipesinden el çeken milliarder Gates 2015-nji ýylda özüniň bir global pandemiýa ähtimallygyna garşy duýduranlygyny aýtdy. Meni ýaly adamlar duýdurdylar we aýtdylar, käbir töwekkülçülükler bar, ujypsyz çykdyjy bilen taýýarlyk görüp bolýar hem-de problemanyň öňüni alyp bolýar diýdik. Ýöne gynansak da wagtyna maýa ýatyrylmady diýip Gates sitirlenýär.